izmaiņas satiksmes organizācijā ir jāievēro arī tiem, kas virzīsies uz Jūrmalu no Liepājas, jo remontdarba laikā tiks slēgtas arī uzbrauktuves uz Rīgas apvedceļu no Jūrmalas šosejas un otrādi. Tāpat izmaiņas sagaida tos, kas virzīsies no Babītes un Imantas puses uz Rīgu un arī braucot no Jūrmalas uz Babīti un Imantu. Autobraucējs aicinām pievērst īpašu uzmanību satiksmes organizācijas izmaiņām, pievērst uzmanību ceļazīmēm un arī, protams, aicinām autobraucējs ieplānot papildu laiku ceļā, jo rīta stundās, vakara stundās un arī īpaši siltajās saulēnajās dienās ir paredzams, ka satiksme no Jūrmalas šosejas būs palēnināta. Arī aicinām iespēju robežās ar vien vairāk izmantot vilcienu satiksmi, kā zinām, vilcienu skaits no Rīgas uz Jūrmalu un otrādi ir palielināts jau, līdz ar to ātrāk un raitāk iespējams būs izmantot šo transporta veidu.